Labrīt!
Kāda ir bijusi aizvadītā nakts lietus ir līs, kas notiek ar ūdens līmeni?
Aizvadītā nakts ir pagājusi samērā mierīgi, šobrīd spīd saulīti un arī pa nakti, nu, teiksim, tā īsti lietas nav bijis, varbūt šur tur nedaudz rasināja. Tāpēc nakts ir bijusi gana mierīga, tomēr to nevar teikt par ūdeni, kas ir daudz vietu sakrājies gan uz laukiem, gan, piemēram, Kārsavas pilsētā, gan citu vietu uz ceļiem, tas joprojām daudz kur turpat arī ir. Jo ūdens līmenis upēs, kuras ir pārplūdušas īpaši nav mazinājies, tas nav arī ļoti spēcīgi kāpis, kā man apliecināja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Ūdens nav spēcīgi kāpis citviet, viņš ir nedaudz krities, citviet viņš ir palicis nemainīgs, tomēr joprojām plūdu apdraudētās teritorijas viskrasākā situācija ir Rēzeknes pusē un Kārsavas pusē, un ir dažas vietas arī ap Daugavpils pusi pie Līksnes, kur ir applūdušas teritorijas.
Tad ar šo nelielo ūdens kāpumu, kas ir bijis, īpaši jaunas teritorijas nav aplūdušas. Bija arī runa par to, ka varētu būt nepieciešama cilvēka evakuācija. Kāda visu šajā sakarā ir jaunākā informācija?
Jā, sazinājos, es arī Kārsavas pusē, arī ir Kārsavas novada domas vadītāju, kas visu nakti arī esot bijusi kā dežurants, dežurējusi arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki visā Latgalē un īpaši šajās teritorijās. Evakuācija par laimi nav bijusi nepieciešama, vai arī cilvēki no tās ir atteikušies. Nu, tāda informācija jau bija parādījusies arī vakardien. Bija evakuēti šobrīd esot pēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas informācijas divi cilvēki Līksnes pagastā, kur dārziņu, nu, tajā mazdārziņu rajonā bija aplūdusi kāda māja, un tad vecāki cilvēki ir evakuēti ar laivu, bet citādi citi cilvēki no evakuācijas ir atteikušies, bet, nu, vēl vakar, pavisam vēlu vakarā, Kārsavas novadā, tā kā uz nakti bija apdraudētas, nu, apmēram 15 mājas, kad, nu, viņas varētu pavisam nopietni aplūst. Kārsavā ir arī sagatavotas palikšanas vieta cilvēkiem, kam varbūt šāda evakuācija būtu nepieciešama, bet, nu, pagaidām cilvēki nevēršas ar šādiem lūgumiem, cīnās, acīm redzot, paši, bet ūdens mājas ir pabojājis pamatīgi un joprojām stāv Kārsavā uz ielām mājās, varbūt pat jau iekšā plūst, nu, tā kā pagrabi ir pilni. Nu, jā, tā situācija ir gana nopietna, un ūdens pagaidām ļoti nekrītas, piemēram, Kārsavas pusē un Rēzeknē. Kā man pastāstīja Rēzeknes novadā vadītājs, tad par laimi mums ir lielais Lubāna ezers, kurš šobrīd, nu, akumulē šo ūdens daudzumu un uzņem sevī no Rēzeknes upes, bet, nu, tas joprojām to situāciju lielākoties tomēr neglābi, jo, nu, plūdi joprojām ir. Vistrākākais, protams, ir šobrīd lauksaimniekiem, zemniekiem, kuriem, kā arī tu pats tikko teici, pilns ir internets ar bildēm, kad sējumi un graudaugi, kas šogad laikapstākļu dēļ, kādi viņi, nu, bija, praktiski nebija novākti, vai, nu, lielākā daļa stāvēja uz tīruma, un tas viss tur arī paliek, un izskatās, ka šogad novākt arī vairs neizdosies.
Tad kopējo to plūdu bilansi vēl šobrīd apkopot ir pārāk, arī viss vēl turpinās.
Jā, bilanci es varu pateikt vienīgi par valsts autoceļiem, kas vakardien uz 10:00 vakarā bija slēgti. Kopumā ir 11 vietējie autoceļi, viens reģionālais autoceļš starp Viļaku un Kārsavu. Arī šeit ir iespējams internetā, Facebookā, sociālajos tīklos redzēt iespaidīgas bildes, kā ir pārrauts šis reģionālais ceļš. Tur satiksme joprojām nav atjaunota. Satiksme uz abām pusēm, abās plūsmās ir atjaunota uz autoceļa A13 starp Rēzekni un Kārsavu, kur arī iespaidīgi kadri mūsu kolēģu, Latvijas televīzijas kolēģu filmēts bija. Tur gan vakarā situācija ir satiksme ir atjaunota, tomēr tas ir pagaidus risinājums, tur asfalts, protams, vēl nav, un arī ir noteikti ātruma ierobežojumi. un, kā man zina teikt, tad apdraudēto novadu vadītāji, tad viņi uz pirmdienu gatavos kaut kādas ļoti, ļoti aptuvenas aplēses, jo pirmdiena ir tikšanās ar reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu un premjeru Māri Kučinski Līvānos tieši saistībā ar plūdumu izraisītajām sekām.
Jā, liels paldies par šo informāciju kolēģei Renātei Lazdiņai no Latvijas Radio Latgales studijas.